Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Danas u emisiji Susretanja obeležavamo 10 godina postojanja Međunarodnog festivala Čembalo Živa umetnost. Naši gosti su mladi umetnici Sofija Perović i Milan Popović. A do 16.55 sa vama su Siniša Damjanović i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16 časova i 8 minuta. Naši današnji gosti su Sofija Perović i Milan Popović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, hvala na pozivu takođe.
Eto, već 10 godina festival Čembalo živa umetnost se dešava u Beogradu. Ovoga puta i vi ćete biti, pa tako kažem, gosti ovog festivala. Imaćete svoje koncerte, svoje recitale. Koji ste program pripremili, Milane?
Moj program ove godine za festival će biti moderni program. Ono što bih ja hteo da kažem, pre nego što još nešto kažem o programu, da ono što je zanimljivo kod našeg festivala Čembala jeste to da on promoviše, pored barokne muzike, i modernu muziku. Znači, za razliku od nekih tendencija koje su danas u svetu, da se prosto, ukoliko izvodite muziku na istorijskim instrumentima, da izvodite samo baroknu muziku ili staru ili ranu muziku, kako god je ko nazvao, ovaj Beogradski festival promoviše zapravo čembalo kao instrument, muziku pisanu za instrument od baroka do današnjih dana. Tako da je to zaista jedna dobra prilika za one koji nalaze da mogu da se iskažu i kroz neke druge muzičke pravce, ne samo barok, da nastupaju i da promovišu tu muziku.
Što se tiče vaših programa, šta ćete predstaviti beogradske publici? Ima, svaki od programa ima, da tako kažem, jedan interesantan naziv. Vaš Milane i vaš Sofija. Sa Sofijom ćemo malo kasnije da pričamo. Prvo me interesuje Milanov program.
Pa ovako, moj program...
Koji je naziv programa?
Naziv programa je Povratak Ljiljana. Sada neupućeni možda neće razumeti o čemu se radi, pa ću ukratko takođe objasniti. Dakle, zapravo naslov je asocijacija na pozivanje na, da kažemo, neko uskrsnuće čembalističke muzike u Francuskoj, budući da Ljiljan kao cvet predstavljao je simbol francuske monarhije. Takođe je bio i inspiracija zapravo kompozitorima, zapravo François Couperinu, koji je početni stav svoje jedne od svita za čembalo nazvao Rađanje Ljiljana, kao metaforu rađanja francuske monarhije. E sad, ono što se kasnije dešavalo, da kažem, u istorijskim okvirima, je to zapravo naišlo jako brzo. Kroz par decenija ta monarhija je srušena, nekako zajedno sa monarhijom je ugasila i muzika za čembalo, i onda bismo negde mogli da kažemo da je to, eto, možda bio neki odlazak Ljiljana. Početkom 20. veka, upravo u Francuskoj, ponovo počinje da oživljava interesovanje za čembalo kao instrument. Kompozitori 20. veka bivaju ponovo inspirisani tim instrumentom, pišu neka nova dela, od kojih su neka pod uticajem baroka, druga su prosto samo inspirisana zvukom instrumenta i predstavljaju zapravo moderni muzički jezik, te zbog toga možemo da kažemo da sledi nekakvo, recimo da kažemo, povratak Ljiljana, to jest povratak te neke ideje iz baroka.
A što se tiče kompozicija koja će biti na programu,
dakle, što se,
samo mi recite kog datuma da znamo.
Koncert će biti održan 15. novembra u petak u sali Etnografskog muzeja sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Na programu su dela francuskih kompozitora nastala za čembalo tokom 20. veka. Moram da napomenem, ne samo neka dela koja su pisana direktno za čembalo, već i neka dela koja su pisana za klavir, ali koja zbog svoje neke velike, velike srodnosti sa baroknom muzikom za čembalo francuskom, se mogu izvoditi i na čembalu i kao takva, recimo, predstavljaju rezultat nekih mojih istraživanja i eksperimentisanja koje sam obavljao u proteklih godinu i po dve godine.
A vezano za doktorske studije?
Vezano za doktorske studije na fakultetu muzičke.
Koje ste uspešno završili?
Tako je.
Vezano i odbranili doktorsku.
Tako je, upravo, znači, sa temom istraživanja veza francuske barokne muzike za čembalo i francuske moderne muzike za čembalo.
I kompozitori koji su na programu su?
Na programu je omaž Kuprenu, što bi bio neki naš tačan i pravilni prevod Ravelovog dela Le Tombeau de Couperin. Zatim Poulenckova francuska svita, potom Insektarium Jeana Francaisa i hibridna svita za klavsen belgijskog kompozitora Franka Aksteriba, koji, ja moram da napomenem, iako nije francuskog porekla, prosto je napisao jednu fantastičnu muziku u kojoj je iskoristio forme, stilove, dakle bio inspirisan u potpunosti francuskom muzikom 18. veka, ali je, znači, tu formu i te stilove iskazao kroz jedan moderni muzički jezik, možda čak ne ni 20. veka, možda upravo ovog doba u kojem trenutno živimo, ovog novog veka.
Sve to će slušalci imati prilike da poslušaju 15. novembra u petak u 20:30. Koncerti će biti u Etnografskom muzeju, a pre vašeg koncerta nastupit će Sofija Perović. Sofija, vaš program je kako koncipiran? Isto ima jedan interesantan naziv, onako vrlo, da kažem, i egzotičan možda. Kako glasi?
Da, naziv koncerta je Kirka i Paun. On je osmišljen ovako da na prvu loptu pomalo izbuni publiku. Radi se o dve emblematične figure baroknog stila koje je kao takve izdvojio baš francuski teoretičar književnosti Jean Rousset. Iako ovaj moj program nije francuski, nego nemački, na programu se nalaze dela Baha i Händla, dakle muzika poznog baroka, kompozitora sa kojima se ova duga i raznovrsna epoha i završava. Ja sam se inspirisala ovim figurama Kirke i Pauna, kojima se mogu odgledati sve karakteristike baroknog stila, znači Kirka kao čarobnica koja menja izgled sveta oko sebe i Paun kao simbol raskoši, dekorativnosti, izdavosti. To su neke karakteristike baroknog stila koje je Rousset primetio u književnosti, ali i u svim ostalim umetnostima i koje se lako prepoznaju i u muzici i u kompozicijama autora koji nisu iz Francuske. Tako da ta raznovrsnost, neuhvatljivost u baroku je život često predstavljan u poeziji kao para, znači neuhvatljiv je, prolazan, nestalan, često je shvatan kao dekor ili samo pozornica na kojoj se odigrava inscenacije. I ta promenljivost života u baroku se, ja sam pronašla sličnost i povezala sa ovim baroknom svitom koja obuhvata kompozicije, niz igara u stvari koje su obrađene za instrumentalno izvođenje i koje su različite ne samo po poreklu, koje različite iz različitih zemalja iz kojih su preuzete, već i su i različitog karaktera i ostalih muzičkih komponenata, metra, ritma i tako dalje. Tako da ću ja predstaviti publici u prvom delu Bachove kompozicije. Htela sam da prikažem različitosti Bachovog stila, odnosno unutar njegovog specifičnog muzičkog jezika koji je prepoznatljiv slušalcima već na, u prvih nekoliko taktova, ali i unutar tog njegovog jezika postoje različiti stilovi i utice, i tako da ću za početak odsvirati italijanski koncert gde on pokušava da imitira formu koncertantnu, s tim što je ovo koncert vrlo specifičan jer je samo za
solo instrument,
tako je, gde on, znači, imitira solo i tutti deonice i italijanski briljantni stil. Zatim ću se odsvirati francusku svitu gde je opet Bach inspirisan francuskim stilom. I za kraj tokatu i fugu u emolu, gde se u toj fugi prepoznaje njegov karakteristični fugato stil. A u drugom delu koncerta ću odsvirati Händlovu G-mol svitu, koja počinje francuskom uvertirom, a završava se jednom grandioznom pasakaljom.
Sve to, dakle, još jednom da ponovimo, dešavaće se u okviru 10. po redu Čembalo festivala, Čembalo živa umetnost, u petak, 15. novembra. Započinje sa koncertom na kome će nastupiti Sofija Perović u 19.30, a potom u 20.30 Milan Popović. Mi ćemo sada poslušati, šta Sofija, nešto ste nam doneli, interesantno. To je jedan snimak sa koncerta.
Jeste, to je snimak sa koncerta u Austriji, u Mundenu, čini mi se 2010. Završni koncert polaznika, kurs letnje škole Austrijske barokne akademije. Tako da se izvinjavam zbog kvaliteta zvuka unapred, pošto nije profesionalni baš snimak u pitanju. Izvršću isto, čućemo delo jednog nemačkog kompozitora, ali malo ranijeg, koji je najčešće se izvodi na orguljama, ali jako lepo zvuči i na čembalu. U pitanju je arija kvinta Johana Pachelbela, znači arija kvinta sa varijacijama.
Thank you.
aplauz za Sofiju Perović, koja je naša današnja gošća. Takođe, tu je i Milan Popović. Razgovaramo o 10. festivalu Čembala koji se održava u Beogradu. Osim vas dvoje koji ćete nastupati na ovom koncertu, bit će još interesantnih gostiju i pogotovo iz Norveške. Doći će gospodin Ketil Haugsand, ako sam dobro pročitala, i doći će gospođa iz Austrije Magdalena Hasibeder, koji će izvoditi različite programe. Sve se to dešava u Etnografskom muzeju u Beogradu, Studentski trg 13. Ulaz je slobodan za sve ove koncerte. Inače, festival počinje 13. novembra, završava se 18. novembra. Milane, s obzirom da je ovo već 10. godina, pretpostavljam da ste prethodnih godina imali prilike da slušate Čembalo festival i eventualno da učestvujete na nekim majstorskim kursima. To pitanje isto važi za vas, Sofija.
Da, tako je. Ja sam, znači, u vreme dok sam bio student na fakultetu pohađao aktivno kurseve i to je bila jako dobra prilika da se mladi izvođači upoznaju sa nekim aktuelnim tokovima, da upoznaju neke aktuelne, aktivne muzičare na, da kažemo, evropskoj sceni muzičkoj, pogotovo u ovoj koja se bavi baroknom muzikom ili starom muzikom uopšte. I moram priznati da zapravo taj festival uvek je dolazio nekako kao praznik neke vrste, prosto tada se sve ostale obaveze stavljaju na stranu i tada se dolazi na koncerte koji se održavaju iz večeri u veče. Preko dana se vreme provodi na kursevima. Ono što je bitno, znači, jeste da vi provodite kao, ako ste polaznik kurseva, znači, niste tamo samo dok vi konkretno radite sa nekim od predavača, već slušate i druge časove, imate prilike za razgovor, za neke konsultacije, na kraju krajeva priliku da se družite, da vidite kako vaše kolege doživljavaju i kakve utiske grade na svemu tome. Tako da, znači, nekih par godina za vreme svojih studija bio sam, da kažem, sa te strane kao polaznik kurseva i jedan od izvođača na završnim koncertima polaznika, da bih kasnije, recimo, svoj prvi nastup na festivalu solistički, znači, bio u okviru sedmog festivala. I evo, drago mi je što imam upravo tu priliku i tu čast da nastupam ponovo na ovom jubilarnom festivalu.
Sofija, vaša priča je nekako slična. Vi ste, da kažemo, od tih prvih godina bili aktivni učesnik kurseva. Koliko je to uticalo na vas, na razvijanje vašeg izvođačkog stila i, naravno, da li vam je bilo izuzetno zadovoljstvo sarađivati sa umetnicima, poprimiti određene uticaje i kako se to prosto razvijalo?
Svakako da jeste. Mislim, baš kao što je Milan rekao, za nas čembaliste ta nedelja festivala Čembala je zaista praznik i mi imamo nešto jako veliko i izuzetno u svetskim okvirima što ponekad ne umemo da prepoznamo, nažalost, ali ovaj festival je retkost i u inostranstvu. Jedan festival na kom se izvode pretežno kompozicije za solo čembalo. Festivali rane muzike, kamerne muzike i tako dalje postoje u mnogo većem broju u inostranstvu. Međutim, ovaj festival koji je koncipiran kao ovaj naš, gde se baš publici predstavlja čembalo u svim svojim aspektima i u svim svojim mogućnostima, je retkost, tako da smo mi imali sreće kao učenici i studenti da prisustvujemo tim majstorskim radionicama koje su prateći deo programa festivala Čembala iz godine u godinu od njegovog osnivanja, tako da ja sam otprilike u isto vreme kada je počeo festival počela da učim čembalo, prvo u muzičkoj školi Josip Slavenski, a zatim na Fakultetu muzičke umetnosti, i tako reći sam, kako je u programu i najavljeno uz ovaj festival, i odrasla. I svakako da je veliko iskustvo bilo upoznati toliko različitih škola čembalističkih, jer kada čovek ima prilike da radi samo sa jednim profesorom, prosto se toliko se navikne na jednu školu da mu je posle teško kada se suoči sa nečim potpuno drugačijim, a mi smo od starta imali prilike da se upoznamo najrazličitije, ponekad potpuno, da čujemo potpuno oprečna mišljenja, što je, ja mislim, na sve nas uticalo jako pozitivno u formiranju naše izvođačke ličnosti i što se tiče naše na polju interpretacije. Tako da sam ja pre svega zahvalna Kulturnom centru Beograda na osnivanju i istrajanju u ovom festivalu i svakako na pozivu. Velika mi je čast da imam svoj prvi solistički koncert u okviru festivala Čembala baš na ovom 10. jubilarnom festivalu.
Da, upravo neki razvojni put jednog, da kažem, čembaliste.
Jest.
koji je došao, da tako kažem, i na kurseve, saznao mnogi nove stvari, to iskoristio za svoj razvitak i eto kao, da kažemo, za početak neka kruna izvođaštva i učenja upravo da bude koncert na ovom festivalu i to u jubilarnoj 10. godini. Milane, vi ste skoro završili doktorske studije, u čijoj klasi?
U klasi redovnog profesora Zorice Četković, koja je bila i moj mentor. I moram priznati da sam taj doktorat i te doktorske studije koje zaista predstavljaju jedan, nakon osnovnih studija, predstavljaju jedan drugi vid studiranja u kome prosto ste vi istraživač, odlučujete sami čime se bavite i ono što je zanimljivo, što je zabavno, negde sigurno, je da ste vi glavna osoba koja treba da nekoj široj zajednici da neke nove odgovore, da otvori neke nove vidike, da postavi neke nove možda standarde. Tako da, eto, kažem, ja sam te studije pre par mjeseci i zvanično završio, odbranio svoj umetnički projekt. Zasigurno jedno jako zanimljivo iskustvo.
Na odbrani svog doktorata svirali ste zapravo na dva instrumenta, je li tako?
U stvari, tako je.
Na jednom instrumentu dva oblika ili u stvari na dva različita instrumenta.
Pa sada da, na dva instrumenta jako srodna, donekle različita, zapravo reč je o baroknom tipu čembala i modernom tipu čembala. Mislim da širi auditorijum prosto kada bilo da čuje jedan ili drugi instrument, on ga percipira kao čembalo, ali naravno tu ima nekih razlika. Moderno čembalo nastalo u 20. veku, zamišljeno i osmišljeno je tako da ispravi neke nedostatke za koje su ljudi s početka veka smatrali da ih čembalo realno posjeduje, i takav instrument prilagođen je nekim zahtevima modernog doba, tadašnje muzičke estetike. Znači, doneo je mogućnosti da se muzika, da tako kažemo, dodatno obogati, boji nekim brzim promenama tonskih boja, zahvaljujući posebnom mehanizmu koji čembalo moderno posjeduje, što ne znači sa druge strane da taj instrument takav kakav je nije primeren i za izvođenje barokne muzike. I ono što je bio neki moj cilj i zadatak jeste da zapravo pokušam da bar negde u ovoj našoj sredini ponovo osvetlim taj moderni instrument koji je u posljednjih godina, ajde da kažemo možda i par decenija, počeo nekako da biva pomalo skrajnut iz ovih ili onih,
izopšten sa nekih koncertnih podijuma.
Upravo tako, nažalost, i kod nas.
Pogotovo kad su stilski određeni koncerti.
Pogotovo kad su stilski određeni koncerti, jer prosto izvođači se boje da neće biti shvaćeni na pravi način, da njihova interpretacija neće biti stilski ispravna. Ja moram da dodam, prosto interpretacija sama po sebi ne zavisi od instrumenta na kom se izvodi. Znači, prosto mi, ukoliko znamo šta je stil barokne muzike, nećemo imati problema da izvodimo Baha ili Rameau na klaviru, što je naravno i normalno u našoj sredini i takođe u inostranstvu. Tako da onda još mislim da bismo manje trebali da imamo zazora od modernog čembala kao instrumenta, i mislim da samo kroz upoznavanje tog instrumenta mi možemo naučiti da izvodimo muziku bilo koju.
Milane, poslušat ćemo nešto što je verovatno originalno zamišljeno da se izvodi na modernom čembalu. O čemu se radi?
Radi se o, ja mislim da ćemo čuti par stavova iz Insektarijuma Jeana Francaisa. To je moderno delo nastalo polovinom 20. veka, napisano i posvećeno tada najpoznatijoj čembaliskinji Vandi Landovskoj. Francais, ono što ja mogu da kažem, je za to delo prosto iskoristio samo baroknu formu, znači ciklus, formu svite od više stavova, ali ono što je on dalje uradio, zapravo bio je inspirisan najverovatnije zvukom instrumenta, mogućnostima modernog instrumenta, i ja mislim da je vrlo uverljivo dočarao i obojio neke poznatije ili manje poznate insekte.
Ovo je svakako poznat insekt koji prvo slušamo, bubamaru, a onda dolaze morske buve. To sam,
da, moram priznati,
malo...
i meni je bilo iznenađenje da znam da prosto to postoji.
Da postoje buve, ali eto, morske buve ćemo sada i poslušati.
Thank you.
Čuli smo segmente Insektarijuma Žana Franseja u izvođenju Milana Popovića, 16:38.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Eko.
Mozartov rekvijem za 33. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202. Kolarac, 18. novembar u 20:00. Solisti, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Muzičko vođstvo, maestro Bojan Suđić.
Susretanja. Susretanja.
Naši današnji gosti su Sofija Perović i Milan Popović. Sofija, vi ste takođe diplomirali na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, trenutno ste na doktorskim studijama. U čije ste klasi započeli i završili studije?
Da, ja sam osnovne studije čembala na Fakultetu muzičke umetnosti upisala u klasi profesora Miloša Petrovića i završila sam osnovne studije u njegovoj klasi, a zatim sam master studije završila u klasi profesorke Zorici Ćetković, čiji sam student i sada na drugoj godini doktorskih studija.
Jel imate u planu neku doktorsku temu već sada, čime ćete se baviti u trećoj godini svojih studija?
Da, imam naravno to istraživanje već započeto, pa bavit ću se uticajem španskog folklora na kompozitore za klavijaturne instrumente u 18. veku, Domenika Scarlatija, Solera i još nekih manje poznatih španskih kompozitora koji su kod nas redko izvođeni, ali to će biti malo iznenađenje.
Dobro, nećemo ništa onda da pitamo. Osim što ćete nastupati na koncertu koji je zakazan za 15. novembar, ima još jedan, tako kažemo, popularni projekat u kome učestvujete.
Jeste, na ovom festivalu Džembala moja uloga je dvostruka, znači za svečano zatvaranje 18. novembra u ponedeljak u 19:30 isto. Režiraću Monteverdijeve madrigale i jednu scenu dueti iz Krunisanja Pompeje. To je koncert koji organizuje naš čembalista i dirigent Predrag Gosta, koji živi u Americi, ali uspešno s vremena na vreme vodi Baroknu akademiju u Beogradu. Mi smo tu saradnju započeli na ovogodišnjem festivalu rane muzike, koji je krunisan prvim izvođenjem jedne barokne opere na istorijskim instrumentima i na istorijski informisan način, kako mi to volimo da kažemo. U pitanju je bila opera Henrya Purcella,
kako mi kažemo,
Ene, Persla,
Persla.
Ili na srpskom Persla, Didona i Ene, koja je izvedena 21. juna na Svetski dan muzike na velikoj sceni Narodnog pozorišta, i to sa velikim uspehom, zaista lepo prihvaćena i od strane publike i od strane kritike, čak su karte bile rasprodate, što se ne dešava toliko često kod nas, tako da sam ja na poziv Predraga Goste prihvatila da režiram i za ovo zatvaranje festivala Čembala Monteverdijeve madrigale, koje će izvesti polaznici Barokne akademije, koju su Predrag Gosta i Marijana Mijanović vodili pre nekih 20 dana. koja je isto održana u Etnografskom muzeju. Tad sam ja već malo započela rad sa pevačima, koji se sada intenzivno nastavlja. A inače, samo da objasnim zašto ja režiram, pošto sam završila master studije u Parizu iz operske režije i trenutno sam također na drugoj godini doktorata sa temom doktorske disertacije, muzička dramaturgija i savremena operska režija.
Ali to nije jedina stvar koju vi studirate, tu je još jedan jezik koji je
jezik
prisutan
i književnost.
Da.
Književnost, mm-hmm. Da, pa ovi privodim kraju i doktorske studije književnosti na Filološkom fakultetu, gde sam završila osnovni master studije francuskog jezika i književnosti. Da, i tamo se isto bavim pozorištem. Tema disertacije mi je razvoj antiheroja od egzistencijalističkog pozorišta do teatra apsurda.
Milane, vi ste također pripremili jedno predavanje u okviru festivala.
Da, ja ću 14. novembra, znači dan pre svog koncerta, s početkom u 18 časova, također u Etnografskom muzeju održati jedno predavanje koje takođe u okvirima onog što izvodim i čime se trenutno bavim, predavanje koje će se baviti aspektima povratka čembala na muzičku scenu početkom 20. veka, zapravo već krajem 19. veka, početkom 20. veka. Mislim da će ono biti zanimljivo, da će moći da pruži neke detalje možda koje ne znamo, koje nismo znali, budući da dosta toga što sam istraživao je bilo iznenađenje za mene. Te stoga pozivam da sve one koji su zainteresovani, naravno da posete i predavanje kao uvod u koncert koji će se sutradan održati, mada naravno izdvojeni su i nevezani su jedno i za drugo. Nakon predavanja bit će prilike također da publika kroz neka svoja pitanja i eventualne diskusije dođe do možda nekih još novih odgovora ukoliko ih bude zanimalo, jer naravno svako predavanje koliko god da traje uvek je negde možda kratko za sve što bi trebalo i imalo da se kaže, tako da eto ono što će biti prilika tog predavanja, kažem na njegovom kraju, da takođe kroz razgovor sa publikom možda dođemo do nekih novih detalja.
A Sofija, vi ćete mladoj publici predstaviti instrument, ili tako?
Jeste, ja bih samo da kažem kako je ove godine prateći program festivala dosta bogat, tako da vi će u Etnografskom muzeju biti izloženi instrumenti, izložba instrumenta koju organizuju Mario i Kristijan Bjelanović, i ja ću pozivam ovom prilikom najmlađe ljubitelje muzike, ne samo učenike muzičkih škola, nego eto pozivamo i ovim prilikom i nastavnike da dovedu svoje đake i svu decu koja su zainteresovana da upoznaju ovaj instrument koji možda nemaju baš prilike toliko često kod nas da vide. U subotu 16. novembra u 11 časova biće organizovano vođenje i radionica Deca upoznajte čembalu, koju ću ja voditi, i tom prilikom ću deci predstaviti različite vrste instrumenata. Znači, biće izlušeno italijansko čembalo, franko-flamansko dvomanualno, flamansko jednomanualno i različite vrste spineta i tako dalje, da ne otkrivamo sve. I tom prilikom ću im nešto odsvirati i pokazati im kako funkcionišu ti instrumenti. A takođe, pored ovih predavanja, 17. novembra biće prikazan video materijal koji je Milimir Drašković posvetio mom pokojnom profesoru Milošu Petroviću. Reč je o njihovoj saradnji koja je trajala kroz festival čembala, i pozivam ljude da dođu na ovu prezentaciju, znači 17. novembra u 18 časova.
S obzirom da festival započinje 13. bit će i tekako još prilike da se najave sva ova događanja. Vama hvala što ste izdvojili vreme i došli u emisiju Susretanja. Puno dobre inspiracije vam želim za koncert.
Hvala.
I da budete redovni gosti.
Sa zadovoljstvom.
Takođe.
Na samom kraju ovog razgovora poslušat ćemo kompoziciju Antoana Forquera. Biće to prvi stav druge svite u G-duru. Thank you. sredu 13. novembra u 20 časova u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine naš proslavljeni violinista maestro Jovan Kalundžija i najugledniji kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa će prirediti gala koncert pod nazivom Vama u čast, Jovan i Gudači. Sedmi uzastopni tradicionalni godišnji koncert maestra Kalundžije na Kolarcu donosi novu saradnju istaknutih umetnika koji će obradovati publiku programom koji predstavlja atraktivan spoj najlepših virtuoznih kompozicija velikana klasike poput Baha, Kreislera, Sensansa, Masnea i Sarasatea i filmske muzike Ennia Morriconea koja će se po prvi put naći na repertoaru Jovana Kalundžije. Mi za vas imamo pet puta po dve karte, dakle za koncert, Vama u čast, Jovan i Gudači, maestro Jovan Kalundžija, violina i orkestar Gudači Svetog Đorđa. Koncert je u sredu, 13. novembra u 20 časova u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Naš broj telefona je 322-5299. Dakle, delimo pet puta po dve karte, 322-5299. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Siniša Damjanović i Teja Dimitrijević. Prijetno! Thank you.